សិលីដាជាប្រជាធនីកាដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានមកស្ដាប់វិទ្យុបរងប្រជាជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា
យុវជន6នាក់ប្រើឯកសណ្ឋានអ្នកតោតវ៉ានឹងច្បាប់អង្គការសមាគមត្រូវបានឃាត់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានថាផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងនឹងមកដល់ល្ងាចនេះឬយ៉ាងយូរថ្ងៃស្អែកលោកកឹមសុខាប្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជនខេត្តតាកែវឲ្យដឹកនាំជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការទូតបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបលោកអូបាម៉ាថាអាហ្វ្រិកកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខ
អេស៊ីប
យុវជន6នាក់មកពីក្រមយុវជនខ្មែរមហានគរនិងក្រមយុវជនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនឃាត់ខ្លួននាព្រឹកនេះការឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំង6នាក់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រមយុវជនទាំងនោះបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាអ្នកទោសមកធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសឿងភិរៈរីកា
ក្នុងការតវ៉ាព្រឹកនេះសមាជិក6នាក់នៃក្រុមយុវជនដែលមានគ្នាប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនឃាត់ខ្លួននិងនាំខ្លួនទៅកាន់សាលាខណ្ឌដើម្បីធ្វើការសាកសួរណែនាំពួកគេទាំងនោះមូលហេតុនៃការតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យមានការឃាត់ខ្លួននេះត្រូវបានលោកហេងសំណាងប្រធានក្រុមយុវជនខ្មែរមហានគរបញ្ជាក់ថាដោយសារតែក្រុមយុវជនរបស់លោកមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអាចបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួននេះគឺជាការតវ៉ាបែបថ្មីមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាដោយមានស្លៀកឯកសណ្ឋានអ្នកទោសនិងដាក់ច្រវាក់ជើងរបស់ក្រុមយុវជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមអង្គការក្នុងចំណោមយុវជន6នាក់ដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនបានចាប់ខ្លួននោះក៏មានប្រធានក្រុមសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានក្រុមយុវជនខ្មែរមហានគរលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពតវ៉ារបស់យុវជននៅព្រឹកថ្ងៃទី26កក្កដានេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននាំទៅកាន់សាលាខណ្ឌគឺជាអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់លើ3បទល្មើសរួមមានការក្លែងបន្លំឯកសណ្ឋានជាអ្នកទោសការធ្វើឲ្យមានចលាចលសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឡុងលីម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជននេះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយវាគឺជារូបភាពមួយមិនសមរម្យនោះទេដោយសារតែពួកគាត់បានប្រើសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសនិងដាក់ច្រវាក់ដោយគ្មានសារក្រមទង្វើនេះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សាធារណៈហេតុដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែឃាត់ខ្លួនពួកគាត់មកណែនាំសូមបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់រហូតធ្លាក់មកដល់ដៃសភាហើយសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាដោយមិនមានការចូលរួមអនុម័តពីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយ
តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី25កក្កដាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះដំណើរការដាក់ទោសដល់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ហើយស្ថានទូតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យមើលឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះការកាត់ទោសរបស់តុលាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការកាត់ទោសមានលក្ខណៈពេញលេញមានតម្លាភាពស្របទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាមេរិកបង្គាប់បញ្ជាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺជាការបាត់បង់តម្លៃនិងឧត្តមគតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកហើយលោកបន្ថែមថាវាហាក់ដូចជាការថយក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋតែបែរជាបង្គាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជាជែកនៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌របស់តុលាការទៅវិញដែលឡែកផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងនឹងមកដល់កម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះឬក៏យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃស្អែកព្រោះថាផែនទីនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកហើយតាមជើងយន្តហោះពីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះមកកាន់កម្ពុជាតែម្ដងផែនទីទាំងនេះត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាដាក់ប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអេងគីមហុងរីកា លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែ6កក្កដាថាផែនទីចំនួន15ផ្ទាំងត្រូវបានគេបញ្ចេញមកហើយនឹងបានបញ្ជូនបន្តមកកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញវេលាម៉ោង2ម៉ោងនៅកម្ពុជាដូច្នេះករណីតាមម៉ោង2លោកផៃស៊ីផានបានសន្មតទុកថាផែនទីអាចមកដល់នៅល្ងាចនេះឬយ៉ាងយូរក៏ត្រឹមថ្ងៃស្អែកព្រោះផែនទីនេះធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពី ដែលមានការបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសត្វតែអាងថានៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងនៃការមកដល់របស់ផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងនេះទេ កន្លងមកលោកខុនសានថាទោះបីជាមានរដ្ឋមន្ត្រីផែនទីដែលត្រូវបានយកទៅដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយគឺផែនទីដល់ទីទៀតដែលមានចំនួន18ផ្ទាំងជាផែនទីដែលកម្ពុជាបានប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគេទម្លាក់ក្របបែកមកលើទឹកដីកម្ពុជា សមាជិកថាបញ្ហាព្រំដែនដែលបានផ្ទុះឡើងច្រើនចំណុចជាមួយវៀតណាមត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូសេលីខិតស្នើសុំកិច្ចសហការពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3គឺអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីបោនរបស់កម្ពុជាខ្នាត1លើ100ប៉ុនក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីខាងណាមួយនៅឡើយ តំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាសហគមន៍ប្រមាណជា200នាក់នឹងចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីវេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដាខាងមុខនេះនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការវេទិកាមេមេរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា គឺក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្រៅពីវេទិកាសាធារណៈនេះអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា7អង្គភាពក៏ត្រូវបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទំនប់វារីគីស្នីសេសានក្រំពីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27កក្កដាស្អែកនេះផងដែរ ស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកប៉ាន់សវណ្ណមានសភាពធ្ងន់ស្រាលប៉ុន្តែមិនទាន់សះស្បើយនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកប៉ាន់សវណ្ណនៅឯគេហដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉ាន់សវណ្ណគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដួលរលំរប ដែលជាតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោកកឹមសុខាបានប្រាប់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅថ្នាក់ស្រុកនិងនៅថ្នាក់ខេត្តនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តតាកែវឲ្យដឹកនាំជាក្រុមហើយជិះវៀងដឹកនាំជាបុគ្គលលោកប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សការរដ្ឋាភិបាលនេះថ្លែងដូចនេះពេលប្រកាសតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ស្រុកនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ខេត្តនៅក្នុងមណ្ឌលតាកែវនោះកាលពីម្សិលមិញឯមេរីកា
ពេលលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅឯប្រទេសបារាំងលោកកឹមសុខាបានទៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រកាសតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ស្រុកនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់ខេត្តក្នុងឱកាសនោះលោកប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងចំពោះមុខមន្ត្រីគណៈបក្សប្រមាណជា200នាក់នៅឯស្នាក់ការគណៈបក្សនេះក្នុងខេត្តតាកែវយ៉ាងដូចនេះថា ដឹកនាំត្រូវមានតម្លាភាពការដឹកនាំត្រូវដឹកនាំជាក្រុមមិនមែនដឹកនាំដោយបុគ្គលទេដឹកនាំជាបុគ្គលវាមិនដល់គោលដៅទេយើងដឹងហើយថាកម្លាំងមួយសម្លេងមួយវាមិនស្លាមគៀនសម្លេងច្រើនកម្លាំងច្រើនទេជឿចឹងអត់បងបើយើងម្នាក់ថាយើងជាមេដឹកនាំហើយយើងចេញតែម្នាក់ឯងគឺវាអាចនឹងឆាប់ប៉ះលៀនខ្យល់ជួប មានរោគតែបើយើងចេញតែក្រុមយើងវាមានរេកកាតាមដែរមកស្រុកមកស្រុកមកកែមកកែត្រាបើយើងធ្វើអីអមេរិកាសម្រាប់ជាក្រុមពីភាសាគ្នាខ្ញុំជឿថាវាមិនមានខ្ចោតជួបបបោកយើងអារម្មណ៍នេះដែរតើត្រូវទេមកសរុបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាចាប់តែគ្នាយ៉ាងណាជុំវិញយ៉ាងម៉េចមិនមែន ជុំវិញតែបុគ្គលទេគឺជុំវិញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាស់ហើយជឿជាក់ទៅ
បួនថ្ងៃមុនការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាដូចនេះតុលាការបានចាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាថ្មីតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សកម្មជនទាំងនោះធ្លាប់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការ ពេលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងលើកស្ទួយវប្បធម៌សន្តិនិកសំរងសាដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននោះបន្ថែមថាបុគ្គលជាមនុស្សសាមញ្ញអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ឯកូលការប្រជាធិបតេយ្យអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដបើអ្នកគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជុំវិញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានយាងប្រកាសបង្កើតចលនាយុវជនរាជានិយមកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមរបស់ក្រុមយុវជនរាជានិយមប្រមាណជាង1000នាក់មកពី23ខេត្តរាជធានីនៅក្នុងសាលបរិយាកាសពេចសម្ដេចក្រមព្រះបានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកកាសែតថាយុវជនមិនមែនជាឈ្នះរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់សង្ឃឹមថាចលនាយុវជនរាជានិយមកម្ពុជានេះអាចនឹងប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងជូនដល់គណៈបកហ៊ុនសែនពេចបានខ្លះ
ាកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតេកជនបេក្ខនារីសរុប782នាក់នៅក្នុងនោះមានប្រសងផងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះកំពុងតែប្រឡងប្រជែងដណ្ដើមយកក្របខ័ណ្ឌចំនួន50កន្លែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងនោះនៅទីស្តីការក្រសួងចំនួន14កន្លែងនិងនៅតាមមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទរាជធានីខេត្តចំនួន36កន្លែងការប្រឡងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំភូមិមិនភ្នំពេញយប់នេះព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនយោបាយការបរទេសបារាំងប្រមុខការទូតបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការទូតបារាំងត្រូវជួបជាមួយនឹងសមាភិកអេស៊ីបនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីនៅបន្ទាប់ពីបារាំងបានប្រគល់យន្តហោះចម្បាំង Rafale 3គ្រឿងទៅឲ្យអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅឈៀងបុផារីកា
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីបនៅ3ថ្ងៃក្រោយដែលបារាំងបានគលនាវាចម្បាំងហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើប Rafale ទៅឲ្យកងទ័ពអេស៊ីបនៅដើមឆ្នាំនេះអេស៊ីបបានបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំង Rafale របស់បារាំងចំនួន24គ្រឿងហើយនឹងនាវាចម្បាំង1គ្រឿងរួមទាំងមីស៊ីលនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុប 5,000 លានអឺរ៉ូកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅយន្តហោះចម្បាំង Rafale 3គ្រឿងហើយនឹងនាវាចម្បាំងពហុជំនាញ1គ្រឿងរបស់បារាំងត្រូវបានបារាំងប្រគល់ដល់ដៃកងទ័ពអេស៊ីបតាមមន្ត្រីការទូតបារាំងនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រមុខការពារជាតិរបស់បារាំងត្រូវជួបជាមួយនឹងសមាភិកអេស៊ីបដើម្បីនិយាយពីការប្រគល់យន្តហោះចម្បាំង Rafale 21គ្រឿងដែលនៅសល់អេស៊ីបដែលជាប់ដៃប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតនៅតំបន់ស៊ីណាយភាគខាងកើតប្រទេសនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រគល់យន្តហោះចម្បាំងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថ្មីៗនេះក្រុមជីហាតនៅតំបន់ស៊ីណាយដែលទើបតែបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋឥស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះបានបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើឆ្មាំព្រំដែនហើយនឹងប៉ូលីសអេស៊ីបដើម្បីសងសឹកទៅនឹងយោធាអេស៊ីបដែលបានបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើក្រុមបងប្អូនអ៊ីស្លាមដែលជាបក្សពួករបស់ប្រធានាធិបតីម៉ូស៊ីលោកម៉ូស៊ីដែលប្រមុខយោធាអេស៊ីបលោកស៊ីស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2013នៅអេស៊ីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតបារាំងនឹងលើកនិយាយផងដែរពីបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនៅភាគខាងលិចប្រទេសនៅព្រំដែនជាមួយនឹងលីប៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នកំពុងបារម្ភខ្លាចក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋឥស្លាមដែលកំពុងបង្កើនកម្លាំងតាំងទីនៅក្នុងទឹកដីលីប៊ីនោះបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយទៀតវាសង្កត់ទៅលើប្រទេសអេស៊ីបសូមបញ្ជាក់ថាការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅទីក្រុងគៀបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាតនៅប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានប្រហារជីវិតប្រជាជនអេស៊ីបជា20នាក់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបផ្ទាល់ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកងទ័ពអារ៉ាប់រួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតមិនថានៅប្រទេសសៀរីអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏លីប៊ីនោះទេ
ទីនតុគី2អ្នកស្លាប់និង4អ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលមានគោលដៅលើក្បួនរថយន្តរបស់ពួកគេនាភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសជាតំបន់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិគុតរស់នៅនេះបើតាមការដឹងពីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកពលករគុរឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ដែលជាសត្រូវនឹងរដ្ឋាភិបាលតុគីបានគម្រាមថានឹងមិនមានទីតេភាពអត់ទ្រាំមិនធ្វើសង្គ្រាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលតុគីបានវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើជំរំពួកគេដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសកំណើតឪពុករបស់លោកលោកអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់កេនយ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដាក់កម្រងផ្កានៅឯស្ទូបរំលឹកវីរៈខណ្ឌជនរងគ្រោះដែលការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដាទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងណៃរូប៊ីកាលពីឆ្នាំ1998លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយគឺវេទិកាសហគ្រិនពិភពលោកដោយនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអូបាម៉ាដែលប្រែសម្រួលដោយសេងឌីណា
It is wonderful to be back in Kenya
វាជាការប្រពៃខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំអាចវិលត្រឡប់មកកេនយ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមានមោទនភាពជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកេនយ៉ាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានអត្ថន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺបារ៉ាក់ហ៊ូសេនអូបាម៉ាឪពុករបស់ខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅទីនេះខ្ញុំមានបងប្អូនសាច់ញាតិនៅទីនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកេនយ៉ាកាលពីពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់បានជួបនឹងស្គាល់អំពីភាពរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកេនយ៉ាខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរមកទីនេះគឺដោយសារតែអាហ្វ្រិកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខអាហ្វ្រិកគឺជាតំបន់ដែលកំពុងតែមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប្រជាជនជាច្រើនបានចេញផុតពីភាពក្រីក្រប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើងហើយយុវជនក្មេងៗដូចជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបៀបសុជំនួយនៅអាហ្វ្រិកហើយនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះថាវានឹងជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការងារដល់ប្រជាជននៅគ្រប់ប្រទេសហើយនេះវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវតែក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនសម្រាប់តែអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទហាមឃាត់សកម្មភាពនៅលើឆ្នេរចំនួន4នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីឃើញមានត្រីឆ្លាមប៉ូលីសបានដឹងថានៅពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនៅលើដែនទឹកនៃកោះភីខាងត្បូងប្រទេសបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់ត្រីឆ្លាមខំស្លាប់កាលពីម្សិលមិញនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុននាប្រតិអាទិត្យនេះយន្តហោះខ្នាតតូចជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅតំបន់ទីប្រជុំជនមួយនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុនអិនហាកាសេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថាមានមនុស្ស3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងនោះហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះការធ្លាក់របស់យន្តហោះខ្នាតតូចនេះបានបង្កជាអណ្ដាតភ្លើងឡើងឆេះផ្ទះចំនួន3ខ្នងនិងរថយន្ត2គ្រឿងផងដែរ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI ជាទីគោរពបន្តទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជាដោយសៀងភិរៈបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិយាយអំពីយុវជនជាឈ្នន់របស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឆោងយកអំណាចឬនឹងចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនីណាដែលលើកឡើងអំពីជប៉ុនលោកវាប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅ Pearl Harbor
បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
តើនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងយើងស្ដាប់សឹងភារៈ
លោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសថាលោកប្រាថ្នាចង់ឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមឲ្យបានសកម្មជាងនេះក្នុងការគំតិចក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតាពង្រីកដែនដីក្នុងប្រទេសស៊ីរីទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់លោកលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចរបស់សមាជិកសភាអង់គ្លេសសភាអង់គ្លេសធ្លាប់បានបដិសេធម្ដងរួចមកហើយគឺមិនឲ្យមានកម្លាំងយោធាអង់គ្លេសទៅធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដោយផ្ទាល់នៅស៊ីរីទេ ជាស្ត្រីនឹងគ្នាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គួយបានឹងអាមេរិកបានត្រឡប់មកជាប់ទំនាក់ទំនងធម្មតានឹងគ្នាឡើងវិញការផ្សះផ្សារវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងការបើកឡើងវិញទ្វារស្ថានទូតគួយបានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដាស្ថានទូតគួយបានឹងត្រូវបើកសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគួយបាលោក Bruno Rodriguez សូមស្ដាប់ឈៀងបុផាដែលវិជ្ជាយើងចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
បន្ទាប់ពីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាអស់ជាងកន្លះសតវត្សរ៍អាមេរិកនិងគួយបាបានប្រកាសសម្ពោធបើកឡើងវិញជាផ្លូវការនៅស្ថានទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រមុខការបរទេសគួយបាដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអាមេរិកតាមគម្រោងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគួយបាលោក Bruno Rodriguez ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកស្ថានទូតគួយបាដែលនឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជាង500នាក់បន្ទាប់មកប្រមុខការបរទេសគួយបានឹងធ្វើដំណើរទៅជួបលោក John Kerry នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាទីដែលទង់ជាតិគួយបានឹងចាប់បង្ហូតឡើងនៅក្នុងចំណោមទង់ជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលអាមេរិកមានស្ថានទូតតំណាងរបស់ខ្លួននៅឡាហាវ៉ាន់វិញស្ថានទូតអាមេរិកទៅបើកទ្វារចាប់ពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលដល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្មានពិធីបុណ្យអ្វីធំដុំទេដោយត្រូវរងចាំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅប្រទេសគួយបាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូគុយបារ៉ាអ៊ូលកាសហូកាលពីថ្ងៃពុធបានចាត់ទុកការបើកស្ថានទូតរបស់គុយបានៅអាមេរិកហើយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកនៅគុយបានេះថាជាដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការឈានទៅរកទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញរវាងគុយបាហើយនឹងអាមេរិកគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូចុងឆ្នាំមុនទាំងប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកហើយនឹងគុយបាបានបង្កើតនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់គ្នាពីនយោបាយខិតចូលចិត្តគ្នារវាងគុយបាហើយនឹងអាមេរិកគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសគុយបានិងអាមេរិកនៅផ្នែកអាកាសចរស៊ីវិលបរិស្ថានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនឹងការហក់ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារគុយបានោះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវលើកយកមកនិយាយជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាដំបូងនេះគុយបានិងអាមេរិកនឹងមិនលើកនិយាយពីការដកបម្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាមេរិកបានដាក់ទៅលើគុយបាតាំងតែពីឆ្នាំ1962នោះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាអាមេរិកបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់មិនថាប្រតិកម្មនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតទាំងស្រុងជាមួយនឹងគុយបាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំ Fidel Castro បានយល់ព្រមឲ្យសហភាពសូវៀតតាំងគ្រាប់មីស៊ីលនៅលើទឹកដីគុយបាដែលតាមពិតទៅស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ155គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Florida របស់អាមេរិក
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្កេតប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ
៍
អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងសន្និសីទស្តីពីជំងឺស៊ីដានៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ដល់ថ្ងៃពុធទី22កក្កដាបានអំពាវនាវឲ្យប្តូរវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺស៊ីដាដោយត្រូវផ្តល់ថ្នាំពន្យាជីវិតភ្លាមដល់គ្រប់បុគ្គលមានឆ្លងមេរោគអេដស៍ពលគឺនៅពេលរកឃើញមានការឆ្លងមេរោគអេដស៍ភ្លាមគ្រូពេទ្យត្រូវផ្តល់ថ្នាំពន្យាជីវិតភ្លាមដោយមិនត្រូវបង្អែបង្អង់រង់ចាំរហូតដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទេទីក្រុងប៉េកាំងអំពាវនាវកម្ពុជាអាមេរិកចូលកានជើងភៀកគីណាមួយនៃចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាសែតរដ្ឋចិនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដាក្រសួងការពារជាតិចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រំលឹកអាមេរិកបន្ទាប់ពីឧត្តមនាវីអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកជាយន្តហោះពិនិត្យមើលលើតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18កក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Aston Carter កំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ដាមូពីដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដាក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបន្ទាប់មកទៀតប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចុងក្រោយទៅប្រទេសយ៉ូដានីជាទីដែលអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានទ័ពសំខាន់នៅតំបន់ដាមូពីលោក Aston Carter ទៅតំបន់ដាមូពីនៅពេលនេះគឺដើម្បីអះអាងធានាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកុំឲ្យព្រួយបារម្ភពីផលវិបាកនៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរដែលអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាច4ផ្សេងទៀតបានរកឃើញជាមួយភាគីអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនជាដំណឹងដែលមិនគួរជឿជាករណីតែមួយគត់នឹងជាលើកទី1នៅលើពិភពលោកដែលយុវតីបារាំងម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្ដាយតាំងពីនៅក្នុងពោះឬនៅពេលកើតលែងបានទទួលការព្យាបាលតាំងពី12ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានអាយុ18ឆ្នាំនាងមានសុខភាពល្អគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺអ្វីទាំងអស់វត្តមានវីរុសមាននៅក្នុងកោសិកាឈាមនាងជានិច្ចតែភាពកំណាច់របស់វីរុសបានសាបរលាបដំណឹងល្អនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងលើកយកទៅបង្ហាញប្រាប់អង្គសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីជំងឺស៊ីដាឬអេដនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមកពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នា
អេស៊ី
ហ្វីលីពីនព្រមនឹងចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនលើសលប់មិនធ្លាប់មានចំនួន$552 លានក្នុងឆ្នាំក្រោយដើម្បីគម្រោងសកម្មភាពការពារបូរណភាពតាមដីក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួននេះបើតាមក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារទី21កក្កដាសំណើថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino បានដាក់ឲ្យសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20កក្កដានិងអាចបែងចែកជំនួយទៅដល់នាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះឆ្លបការជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22កក្កដាសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានប្រស្រាយទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីនជីនពីងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21កក្កដាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះចិនដែលបានដើរតួនាទីដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយសម្បត្តិជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញ
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណតាមទូរស័ព្ទចំពោះប្រទេសចិនដែលបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការបានឲ្យសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់រយៈពេលវែងរវាងម្ខាងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអង់គ្លេសបូកជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់និងម្ខាងទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាលើសារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងនៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅទីក្រុងវីយ៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាដ៏ស្មុគស្មាញនិងដ៏យូរអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការលើកលែងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលបានច្របាច់កលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដដែលនោះសេតាវិមានក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកប្រធានសម្ដីអូបាម៉ារំទឹងតាំងអន្តរសាចាំទទួលជួបលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលនឹងមកទស្សនកិច្ចសេតាវិមាននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន AFP គួររំលឹកថាក្រៅពីប្រធានបទមួយចំនួនដែលអាមេរិកនិងចិនយល់ស្របគ្នាមានបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររ៉ង់កូរ៉េខាងជើងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងជំនួយមនុស្សធម៌ក៏មានរឿងមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមិនត្រូវរើគ្នាផងដែរពិសេសពេលថ្មីៗនេះគឺបញ្ហាស្ដីពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាមេរិកយល់ថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ហាចោរកម្មព័ត៌មានវិទ្យានៅអាមេរិកដែលអាមេរិកសង្ស័យនឹងចោទប្រកាន់ថាជាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន
លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសង្កេតព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃពុធទី22កក្កដាទីក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបយ៉ាងគ្រោតគ្រាតទៅនឹងការចេញផ្សាយសៀវភៅសររបស់ជប៉ុនដែលបានចោទចិនថាកំពុងលមូប្រានយោបាយលៀបត្របាក់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិចិនជប៉ុនកំពុងព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបង្កើតភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឯប្រទេសបារាំងរដ្ឋសភាបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រទី22កក្កដាបានបន្តពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិជនបរទេសស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃបារាំងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិជនបរទេសមានគោលដៅចម្បងជួយសម្រួលការទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែទាំងគណៈបកឆ្វេងនិយមជ្រុលហើយនិងគណៈបកបរិស្ថានដែលជាដៃគូគណៈបកកាន់អំណាចបានរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ប្រឆាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃប៉ូលីសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធទី22កក្កដាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបង្កកិច្ចការនៃធនាគារចំនួន2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីសំណុំរឿងដែលមានទាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់ម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មិនប្រក្រតីមួយពីការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ទោះបីជាលោកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការក៏ដោយសភាក្រិចបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី22កក្កដាវិធានការទី2ដែលទាមទារដោយម្ចាស់បំណុលជាគម្រោងកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធច្បាប់ស៊ីវិលនិងវិស័យធនាគារដែលអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យមុននឹងឈានដល់ការបើកកិច្ចចរចាលើផែនការសង្គ្រោះក្រិចជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេលិចស៊ីស៊ីប្រាបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកប្រឆាំងទើបសភាអាចអនុម័តគម្រោងធ្វើកំណែទម្រង់បាននៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រ203-300លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាកចេញពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី24កក្កដាដើម្បីអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកលោករយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25កក្កដាមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពី
សមាជិកសភាបារាំងបបអ្នកភៀចច្រើនជាអ្នកស្ដាំនយោបាយដែលសុខស្ងាត់ជាអ្នកមានចំហកនត្រូលរុស្ស៊ីបានចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់គ្រីម៉េដែលរុស្ស៊ីបានចាប់មកធ្វើជារណបការពីពីឆ្នាំមុនសមាជិកសភាទាំងនោះបានអះអាងចង់ទៅមើលឲ្យឃើញច្បាស់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកអំពីស្ថានភាពនៅគ្រីម៉េប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចដែលផ្ដល់ហេរញ្ញវត្តទានដោយមូលនិធិរុស្ស៊ីនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណា
ចិនបានបន្ថែមថាកន្លងមកចិននិងហ្វីលីពីនប្រហែលជាមានវិធីដោះស្រាយខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានបញ្ជាក់ថាការចរចាត្រូវការពេលវេលានិងការអត់ធ្មត់ វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវអវកាសនាសារបអាមេរិកទើបតែបានបញ្ចេញទូលេខថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទកាសាទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដោយបានបង្ហាញប្រាប់ពីរបបកំហើញនៅភពថ្មីមួយទៀតដែលមានទ្រង់ទ្រីនិងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលនឹងភពផែនដីយើងដែរភពដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាកេប្លើ 450,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ដែលបានចុះផ្សាយផ្ទួនគ្នាស្ដីពីរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយឈ្មោះ
ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាង AFE កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស្លីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបំរើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសកលវិទ្យាល័យឯ ប្រ២សិក្សានៅ CUS
ព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ចលនាយុវជនរាជនិយមកម្ពុជាបានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនាថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯសាលបូរីកោះពេជ្រសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានទួនាទីជាប្រធានកិត្តិយសរបស់ចលនានេះមានបន្ទូលថាចលនាយុវជនរាជនិយមនេះមិនមែនជាឈ្នួនរបស់អ្នកនយោបាយទេតែត្រង់រំពឹងថាអាចនឹងស្វែងរកការគាំទ្រថ្វាយបក្សរបស់ត្រង់បានគណៈពេលដែលយុវជនតំណាងគណៈបក្សកាន់អំណាចយល់ឃើញថាការបង្កើតចលនានេះគឺជារឿងធម្មតាយុវជនតំណាងបក្សសង្គ្រោះវិញគិតថាចលនាថ្មីនេះមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឡើយរីឯយុវជនតំណាងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងថាយុវជនចូលចលនាបក្សដតីគឺដើម្បីសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍លាភសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយអាចនឹងក្លាយជាឈ្នួនរបស់អ្នកនយោបាយទៀតផងសូមអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យរបស់ហេងឧត្តម
ប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសង្ឃឹមថាចលនារាជានិយមកម្ពុជាអាចនឹងប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងថ្វាយគណៈបក្សរបស់ទ្រង់បានខ្លះជាមិនខានតែទ្រង់អះអាងថានឹងមិនយកយុវជនជាឈ្នន់នយោបាយនោះទេ
ដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយ RFE យើងមិនមែនយកប្រជាជនជាឈ្នន់ទេយើងយកយុវជនយុវនារីជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតដើម្បីតំណាងឲ្យអនាគតនៃ ប្រទេសជាតិ
ជាមួយគ្នានេះលោកកែប៊ុនធៀងប្រធានក្រុមការងារយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលយល់ឃើញថាការបង្កើតក្រុមការងារយុវជនសម្រាប់បកនីមួយនីមួយគឺជារឿងធម្មតាយុវជនតំណាងគណៈបកការអំណាចរូបនេះបន្តទៀតថារាល់គណៈបកនយោបាយតែងតែមានបង្កើតចលនាយុវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដើម្បីជំរុញសកម្មភាពរបស់គណៈបករបស់ខ្លួន
អំណាចកណ្ដាលគណៈបកនយោបាយគណៈជាបង្កើតគឺត្រូវតែមានចលនាប្រព័ន្ធយុវជនសម្រាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកមួយមួយព្រោះជាប្រយោជន៍ជាប្រដៅប្រកាន់យកនៅរបបជាតិតៃស្រីរបស
់ផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ីងសុកសានជាប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាផងយល់ឃើញថាចលនារាជានិយមក្រោមការជ្រុំជ្រែងរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយ
គំថាលើទាំងចលនាជនសម្ដែងគណៈបកហ៊ុនពេញក៏មិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរហើយណាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនត្រូវអីត្រូវជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាដៃគូជាមួយគណៈបកទុយតាំងទេដៃគូប្រកួតប្រជែងទៅកាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកជាតិនោះទេចឹងហ៊ុនពេញមិនមែនជាដៃគូដែលយើងត្រូវយើងត្រូវអត់ត្រូវគ្នាតោតោនេះស្រាលមកទៅមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន
ចំណែកលោកសុកឆៃហៀងជាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីអំណាចពលរដ្ឋរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគិតថាចលនារាជានិយមកម្ពុជានៅពេលនេះគ្មានអ្វីថ្មីទេហើយសូម្បីតែប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រផងក៏គ្មានបានដាក់ចេញគោលនយោបាយសាច់ការណាមួយដែរ
តាមការមើលឃើញពីសកម្មភាពនយោបាយកន្លងមកវាគ្មានរឿងអីក្រៅពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេពីព្រោះការសម្លឹងមើលរបស់យុវជនមួយនិមួយយើងឃើញថាគាត់រត់ទៅរកទួនាទីហើយគាត់សម្លឹងទៅមើលគណៈបកណាដែលអាចឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងឈរជើងបានហើយឈោងទៅយកនៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានគិតពីបោះពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេបើគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិវាគួរតែបង្ហាញការយល់របស់គាត់ឲ្យឃើញថាតើចំណុចត្រង់ណាដែលគណៈបកមួយហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាងបានជាជាងការទៅតាមការមិនយល់ដឹងតាមស្ថានយោបាយរបស់គណៈបកដែលវាបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស
់យុវជន LDP រូបនេះបន្ថែម
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់មានអីថ្មីផងចំពោះគណៈបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកហ្វុនស៊ីបិចហ្នឹងវាគ្មានអីថ្មីសម្រាប់ចលនានយោបាយទៅក្នុងសកលខ្មែរផងពីព្រោះយកតាស្ទីចាស់តែទីមួយគាត់អាចនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មិនមានទេបាទលើបួងចិត្តរបស់គាត់តែឆ្លាញ់ជាតិបន្តគឺខាងវាមិនមានទេហើយទី2អតុសនវិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូររហូតម្ដងបកកើតគណៈបកម្ដងបិទម្ដងដូរឈ្មោះនេះម្ដងទៅនោះម្ដងទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់តែមើលថាប្រធានគណៈបកទៅយើងអាចយល់ពីសមាជិកអ្នកចូលរួមបានន័យថាមិនជាខ្មែរយើងថាឆ្នាំណាវាគ្រប់នឹងឯង
លោកភៀកភៀកជាយុវជនម្នាក់ដែលបានចូលរួមបង្ការចលនារាជានិយមកម្ពុជាឆ្លើយតប
តាមព្រឹត្តិការយល់ខុសរបស់ក្រុមយុវជន LDP បាទពីព្រោះការនិយាយរបស់គាត់នឹងគឺវាមិនស្គាល់ពីបេះដូងរបស់យើងគាត់ហើយក៏មិនស្គាល់អំពីថាតើយើងបង្ការចលនានឹងបង្ការដើម្បីអីអញ្ចឹងការនិយាយរបស់គាត់គឺតែជាការគិតខុសរបស់គាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯង
អញ្ចឹងបង្ការដើម្បីអីទៅបាទ
គឺយើងបង្ការដើម្បីទី1គឺប្រមូលអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាមិនថាគណៈបកនយោបាយណាមិនថាក្រុមណាទេគឺយើងអាចចូលរួមការពាររបបប្រជានិយមបានដូចគ្នា
បើក៏រលេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាច្រើនចំនួនមកនេះគេឃើញថាយុវជនខ្មែរមិនតិចទេដែលតែងតែត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រជាពិធខ្លះបោកបញ្ឆោតឬយកទៅឲ្យរងគ្រោះជំនួសហើយពេលខ្លះត្រូវស្លាប់ខ្លួនឬពិការផងក៏មានលោកហ៊ីងសុកសានជាប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ស្របព្រមទាំងបានឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លី
វាមានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងធ្លាប់សម្ដែងដូចជាក្នុងរឿងអសរសារយើងរឿងប្រាសាទថ្មីដែលលើដែនដីចាស់ឯងមានតំណាងរាជយេញអីចឹងទៅប្រើប្រាស់ជាប្រជាយុវជនជាឆ្នាំនយោបាយវាអាស្រ័យទៅលើពីរកត្តាទី1វាអាស្រ័យលើអ្នកនយោបាយហ្នឹងថាតើគាត់គ្រាន់តែមានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីយកយុវជនមកគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនជាអ្នកជួយការងារខ្លួនជាឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្លួនទៅឆ្លងចាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទី2វាអាស្រ័យលើយុវជនខ្លួនឯងថាតើយើងចូលរួមនយោបាយចូលរួមគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចង់ធ្វើជាឆ្នាំឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកឯបុនធៀងដែលជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនរបស់គណៈបកបានរំលឹកពីទម្លាប់របស់បកខ្លួនដែលតែងលើកស្ទួយយុវជនឲ្យកាន់ការងារនិងចាត់ទុកថាជាទំពាំងបន្តវេនបើជននោះមានសមត្ថភាព
ការពុតហើយគឺជាទំពាំងខ្នងស្រីហើយខ្នងណា នៅក្នុងជួរនិយាយដូចគ្នាគាត់ទុកចិត្តអ្នកណាគឺគាត់បង្គោលការទុកចិត្តចំពោះអ្នកហ្នឹងហើយសំណាក់បាក់ត្រូវតែបង្គោលសិទ្ធិសម្រាប់យុវជនណាដែលមានសមត្ថភាពហើយត្រូវបានគេជឿជាក់នៅក្នុងគណៈបកនៅតាមបណ្ដាស្ម័គ្រ
លោកសុកឆៃហៀងជាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីអំណាចពលរដ្ឋរបស់គណៈបករូបសញ្ញាជួងសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើភាគីយុវជនក្តីនិងទាំងខាងគណៈគ្រប់គ្រងគឺគិតតែរំពឹងពីប្រយោជន៍លាភសក្ការៈតែរៀងៗខ្លួននោះទេពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែគ្មានបេះដូងស្អាតស្អំចំពោះជាតិពិតប្រាកដឡើយ
យើងមើលថាវាមានអញ្ចឹងមែនអត់វាមានអញ្ចឹងមែនបើគេថាតើកាលណាវាមានបើគេថាប៉ុណ្ណាក៏មិនមែនបានន័យថាទាំងអស់អញ្ចឹងដែរវាមានចំណាយុវជនមកតំណជំនាន់កាលពីមុនមកឃើញថាអលុំអលាយទៅវិញហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគណៈបកមួយមួយវាមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអាយុវជនដែលចូលរួមទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏វាមិនស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកហ្នឹងអាឋានៈដឹកនាំនៅខាងលើក៏វាមិនស្មោះត្រង់ពីព្រោះវាប្រែទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងតែណាបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺវាកដើមគ្នាតែណាកដើមគ្នាគឺវាបែកបាក់នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធ13វិជាថាតៃទីមួយយើងឲ្យច្បាស់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ចិត្តត្រង់ថាយើងមកហ្នឹងគឺមកលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនមកដើម្បីសូកទៀនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានមកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគណៈបកយើងតែនិយាយថាបកបង្កើតឡើងដើម្បីជាតិមិនមែនជាតិដើម្បីបកទេ
លោកសុកឆៃហៀងបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបក LDP របស់លោកពុំយកយុវជនជាឈ្នន់ទេតែយុវជនទេដែលជាអ្នកយល់ពីទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយចូលរួមប្រកបដោយការយល់ដឹង
យើងចូលរួមគណៈបកនយោបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិតែយើងសុទ្ធតែបានយល់ពីគណៈបកនឹងហើយបានចូលរួមដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមតើបានស្ដាប់ក៏ពីឡានស្ដាប់មកយល់ហើយបានចូលរួមអញ្ចឹងបើយល់ថាមិនយល់ថាមានតែគណៈបកនឹងទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានអញ្ចឹងអ្នកឯងមកចូលរួមក៏ឯងចូលរួមដើម្បីចរណានឹងទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមានអីត្រូវគណៈបកយកធ្វើជាឆ្លងពីព្រោះអ្នកសិតតែបានស្ដាប់សារនយោបាយហើយអ្នកចូលរួមនៅខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកច្បាស់លាស់ថាគណៈបកហ្នឹងពិតជាគណៈបកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានណាតែណាឲ្យតែបានស្ដាប់ចាប់ដើមចិត្តពិចារណាចាក់តងនឹងគោលនយោបាយចាក់តងនឹងរួមចិត្តរបស់ចរណាគណៈបកនយោបាយ LDP ហ្នឹងហើយនឹងទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកហ្នឹងក៏ថាដោះស្រាយបញ្ហាទេជាតិនៅពីមុខមានអីត្រូវគណៈបកយកធ្វើជាឆ្លង
យុវជនភាពភាពដែលជាអ្នកចូលរួមបដិសន្ធិចលនារាជានិយមកម្ពុជាបញ្ជាក់
ខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅវិញចំពោះកម្មភាពចំពោះគណៈតនយោបាយផ្សេងៗដែលធ្វើការវិសាមកលើចលនារបស់យុវជនរាជានិយមតាមពិតក្រុមចលនានឹងមិនមែនជាឈ្នន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយណាមួយក្រុមតែជាការបង្កើតមួយដើម្បីការពាររបស់ប្រជានិយមឲ្យបានគង់វង្សជាអមតៈការពារគេមរតករបស់សម្ដេចតាសួររបស់យើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងគិតថាយើងជាយុវជនសម្រាប់ជាឈ្នន់របស់អ្នកនយោបាយអានឹងជារឿងរបស់យុវជនដែលគាត់គិត
យុវជនរាជានិយមរូបនេះបន្ថែម
ខ្ញុំមិនឆ្លើយតបតាមបញ្ហាទេជាមួយនឹងក្រុម LDP ពីព្រោះក្រុមគាត់នឹងគាត់តែងតែចោទក្រុមផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាក្រុមរបស់គាត់សត្វតែជាអ្នកបញ្ចោតផ្ទាល់ខ្លួនសត្វតែជាអ្នកមិនស្នេហាជាតិបើសិនតែអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគាត់គឺសត្វតែជាអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាមានតែក្រុមគាត់ប្រមាណអ្នកនឹងទេដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយយកប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន5ដប់លានអ្នកតែគេមិនទៅចូលរួមជាមួយគាត់នោះតែពួកគាត់នឹងសត្វតែជាអ្នកក្បត់ជាតិទាំងអស់ឬមួយយ៉ាងម៉េច
លោកហ៊ីងសុកសានជាយុវជនដែលបានតស៊ូជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបានបកមានសម្លេងតិចនៅរដ្ឋសភានេះបញ្ជូនឲ្យទទួលតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានឆ្លើយដោយស្មោះ
ជាធម្មតាបងយើងចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយយើងត្រូវនិយាយពីស្មោះត្រង់គឺយើងចង់បានទូនីតិអីមួយឬចង់បានឱកាសអីមួយហើយប៉ិនគាត់ថាឱកាសតំណែងទូនីតិនេះពេលដែលយើងបានមកតាមរយៈគណៈបកហ្នឹងគឺយើងបានមកដើម្បីទៅបម្រើជាតិនិងបម្រើប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាបានកិត្តិយសមកយើងដែរចាក់ស្ដាយនឹងខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំអត់មានសាច់ញាតិរបស់ថាដឹកនាំគណៈបកទាំងទីនេះទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពយូរទៅគណៈដឹកនាំគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងហើយមានសកម្មភាពក្នុងការងារច្បាស់លាស់ដូច្នេះគាត់មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទូនាទីបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះជាតំណែងមួយធំសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនមួយហើយខ្ញុំអត់មានជាប់ខ្សែស្រឡាយដូច្នេះវាជាឱកាសអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយណាមួយជាធម្មតាយើងចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកហ្នឹងយើងមិនហើយយើងតងចង់បានហួហេតុទេប៉ុន្តែគឺមិនមានទីលក្ខណៈតម្រូវឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះប្រទេសគេគេអាចខ្វាយទៅជាតំណាងឬក៏ខ្វាយជាអីបានដោយសារគេមានបេតិកជនឯករាជ្យតែនៅក្នុងប្រទេសយើងបើយើងចង់ខ្វាយជាអ្នកតំណាងរាជឬខ្វាយទៅជាប្រជាស្រីឬក៏ស្រីជាវាយខែទេលក្ខណៈហ្នឹងលុះថាតែយើងចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយទើប គណៈបកយុបាយហ្នឹងគាត់លើឃើញយើង
តំណាងយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែម
យុវជនទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយតែយើងធ្វើការពិចារណាបានច្រើនមុននឹងខ្លួនធ្វើអីមួយហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបម្រើគណៈបកណាមួយត្រូវមើលបាទគុកជាគ្រូជាពិសេសមើលតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនិងបទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលជារបស់គណៈបកមួយជាសិទ្ធិគោលការណ៍របស់គណៈបកមួយដែលខ្លួនទៅផ្ញើវាសនាជាមួយពីព្រោះបើយើងរើសមេដឹកនាំគណៈបកមួយយើងចូលរួមសកម្មភាពខុសវានាំឲ្យអន្តរាយដល់យើងផងដែរបាទ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual Barang AFE
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនីណាសូមបន្តរៀបរាប់អំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសូមលើកឡើងអំពីការលោកវាឈ្មោះរបស់ជប៉ុនទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅ Pearl Harbor ការវាប្រហារដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកឈានជើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្តាប់
រយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចាប់ផ្ទុះឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមរក្សានយោបាយឯកោនិយមរបស់ខ្លួនដោយព្យាយាមមិនប្រឡូកខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខិតកាន់តែជិតមាត់ជ្រោះសង្គ្រាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ1941នៅក្រៅពេលដែលជប៉ុនចូលឈ្លានពានកាន់កាប់តំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលនៅពេលនោះគឺជាដែនដីអាណានិគមរបស់បារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនបាត់បង់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិព្រមទាំងបាត់បង់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រៅពីបានចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ខែតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1941ហ៊ីដេគីតូជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានសម្ដែងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនបានធ្វើដំណើរចេញពីបន្ទាយដើម្បីឈ្លោះទៅបើកការវាយប្រហារលើអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបំបែកគោលលួចអានសាសនារបស់ជប៉ុនតាំងពីយូរមកហើយនោះបានដឹងតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកថាជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំសកម្មភាពធ្វើសង្គ្រាមមកលើអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអាមេរិកបានដឹងទេថាតើជប៉ុនគ្រោងបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងណាមួយពិតប្រាកដជប៉ុនវិញជប៉ុនបានព្យាយាមលាក់ការសម្ងាត់យ៉ាងជិតបំផុតពីព្រោះថាមេតបជប៉ុនដឹងថាគន្លឹះនៃជោគជ័យគឺការលួចវាឆ្មាក់ដោយមិនឲ្យអាមេរិកដឹងខ្លួនជាមុនទឹកដៅដែលជប៉ុនគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារគឺមូលដ្ឋានតបជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific ដែលមានទីតាំងនៅ Pearl Harbor រដ្ឋ Hawaii ចម្ងាយប្រមាណជាង 6,000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតបរបស់ជប៉ុនការកំទេចមូលដ្ឋានតប Pearl Harbor គឺជាចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងការឈានទៅទូត្រាមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចូលមករំខានសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមគម្រោងការរបស់ជប៉ុនក្រោយពីបើកការវាយប្រហារលើ Pearl Harbor បានសម្រេចហើយកងទ័ពជប៉ុននឹងបើកការវាយប្រហារភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឲ្យកងទ័ពជប៉ុនប្រចាំនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនបើកការវាយប្រហារចាក់ចូលតាមប្រទេសថៃដើម្បីចូលឈ្លានពានដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅភូមានិងម៉ាឡេស៊ីដែនដីអាណានិគមរបស់ហូឡង់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកផលហាបូព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941គឺត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែនៅពេលនោះអាមេរិកមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមទីហ៊ាននៅផលហាបូត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជប់សម្រាកនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយទុកតែមួយចំនួនតូចឲ្យនៅជាប្រចាំការ ម៉ោង 7 ព្រឹក ទីហ៊ានដែលប្រចាំការនៅមុខរ៉ាដាការពីដែនអាកាសហាវ៉ៃ បានកត់សម្គាល់ខ្លួនយន្តហោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហោះនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនពីទីសមុទ្រសំដៅមកផលហាប័រ ក៏ប៉ុន្តែមេបញ្ជាការទទួលបន្ទុករ៉ាដាបានប្រាប់កូនទីហ៊ានថាកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយគិតថាយន្តហោះដែលរ៉ាដាចាប់បាននោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលគេបញ្ជូនពីអាមេរិកដីគោក ហើយដែលតាមគម្រោងនឹងត្រូវមកដល់ផលហាប័រនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតយន្តហោះទាំងអស់នោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនដែលមានសរុបទាំងអស់ចំនួនជាង 400 គ្រឿងចែកចេញជា3ក្រុមហោះចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន6គ្រឿងអមទៅដល់នាវាចម្បាំងតូចធំគឺជាសរុបចំនួនជិត 50 គ្រឿងសម្រាប់ទៅធ្វើការវាយប្រហារលើផលហាប័រយន្តហោះចម្បាំងក្រុមទី1របស់ជប៉ុន បានចាប់បើកការវាយប្រហារទៅលើផលហាប័រនៅម៉ោងប្រមាណជា 8 ព្រឹក បន្តគន្ទុយជាប់គ្នាដល់ក្រុមទី 2 និងក្រុមទី 3 ដែលមិនឲ្យអាមេរិកមានពេលអាចតបដៃតាន់ 90 នាទីក្រោយមក ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើផលហាប័រត្រូវបញ្ចប់ហើយកងទ័ពជប៉ុនក៏បានដកថយចេញទៅវិញភ្លាមៗ ដែលបានសត្វទុកនឹងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់កងទ័ពអាមេរិកទៅជាសរុបការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុន បានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតនាវាចម្បាំងអាមេរិកចំនួន 18 គ្រឿង យន្តហោះចម្បាំងជិត 300 គ្រឿងព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាជាច្រើនផ្សេងទៀត ហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត គឺការបាត់បង់ជីវិតទាហានប្រមាណជិត 2500 នាក់និងជាង 1000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការវាយប្រហារទៅលើ Pearl Harbor ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបរាជ័យខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយសម្រាប់ជប៉ុន ប្រជាជនក្នុងនៃថាជប៉ុនមិនអាចកំទេចតបជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានទាំងស្រុងដោយការចង់បានដោយសារតែជប៉ុនមិនអាចកំទេចឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងគ្រឿងសពីវុធព្រមទាំងរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនាវានៅផលហាប័រលើពីនេះទៅទៀតជប៉ុនក៏មិនអាចកំទេចនាវាចម្បាំងសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកជាពិសេសនាវាផ្ទុកយន្តហោះធំៗជាច្រើនគ្រឿងដោយសារតែនាវាចម្បាំងទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយនៅព្រឹត្តិការណ៍អាទិត ទូតតាមមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដូចដែលជប៉ុនរំពឹងទុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតាមរយៈការវិប្រហារនេះជប៉ុនគឺបានដាស់យ៉ាក់អោភ្ញាក់ពីដំណេកជាង2ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចាប់ផ្ទុះឡើងជាង2ឆ្នាំក្រោយពីមានការប្រទែងប្រទង់គ្នានៅក្នុងចំណោមសាធារណមតិអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះចង់ឲ្យអាមេរិកចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តឯមួយផ្នែកធំទៀតទាមទារឲ្យអាមេរិករក្សាខ្លួនអាចជាក្រិតដើម្បីបញ្ជាខ្លួនពីសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅគឺចក្រភពជប៉ុនតាមរយៈការវាយប្រហារលើ Pearl Harbor ដែលបានទាញប្រជាជនអាមេរិកឲ្យមួយមាត់គ្នាតែមួយគឺមួយមាត់គ្នាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី8ធ្នូមួយថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារលើ Pearl Harbor ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Franklin Roosevelt បានសុំឲ្យសភាពេញអង្គអាមេរិកប្រកាសសង្គ្រាមលើជប៉ុនសេចក្តីប្រកាសសង្គ្រាមដែលសភាអាមេរិកប្រកាសភ្លាមនៅថ្ងៃដដែលនោះ
I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធត្រីភាគីជាមួយនឹងជប៉ុនក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមតបមកលើអាមេរិកវិញដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឈានជើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការ
Bye.
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានចូលទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញយុវជន6នាក់មកពីក្រមយុវជនខ្មែរមហានគរនិងក្រមយុវជនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនឃាត់ខ្លួននាព្រឹកនេះការឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំង6នាក់នេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រមយុវជនទាំងនោះបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាអ្នកទោសមកធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខរដ្ឋាភិបាលជាតិសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងនឹងមកដល់កម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះឬក៏យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃស្អែកព្រោះថាផែនទីនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកហើយតាមជើងហើរពីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះមកកាន់កម្ពុជាតែម្ដងផែនទីទាំងនេះត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាដាក់ប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីអំឡុងសម័យសង្គ្រាមសង្គមរាស្ត្រនិយមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាសហគមន៍ប្រមាណជា200នាក់នឹងចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2វេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដាខាងមុខនេះនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum នេះអាចចាត់ទុកថាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលវេទិកាសាធារណៈនេះមានការចូលរួមពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្រៅពីវេទិកាសាធារណៈនេះអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា7អង្គភាពក៏ត្រូវបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នាថ្ងៃច័ន្ទទី27កក្កដាស្អែកនេះផងដែរស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណមានសភាពធូរស្រាលហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានជាសះស្បើយនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាម្សិលមិញសូមបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981មុនពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមុខការពារជាតិបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកអេស៊ីបនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីស៊ីនៅបន្ទាប់ពីបារាំងបានប្រគល់យន្តហោះចម្បាំង Rafale 3គ្រឿងទៅឲ្យអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅទីយន្តទូគី2អ្នកបានស្លាប់និង4អ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះក្របបែកដែលមានគោលដៅលើក្បួនរថយន្តរបស់ពួកគេនាភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសជាតំបន់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិគុរនៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកពលករគូឌីស្ថានហកថាពេកកាដែលជាសត្រូវនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីបានគម្រាមថានឹងមិនមានទៀតទេភាពអត់ទ្រាំមិនធ្វើសង្គ្រាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទូគីបានវាយប្រហារតាមដែនអាកាសមកលើជំរំពួកគេដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសកំណត់ឪពុករបស់លោកលោកអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់កេនយ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានធ្វើដំណើរទៅដាក់កម្រងផ្កានៅឯស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារភារកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃកេណាដាទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីឆ្នាំ1998លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយគឺវេទិកាសហគ្រិនពិភពលោកដែលនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការកោះសម្គាល់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទហាមឃាត់សកម្មភាពនៅលើឆ្នេរចំនួន4នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីគេឃើញមានត្រីឆ្លាមប៉ូលីសបានដឹងថានៅពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែត្រួតពិនិត្យលើដែនទឹកនៃកោះភាគខាងត្បូងប្រទេសបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់ត្រូវត្រីឆ្លាមខាំស្លាប់កាលពីម្សិលមិញ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅពេលរសៀលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណរតនាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just want to go home. Oh, I miss you, you know.And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I will send them, but I know that it's just not enough. The words were cold and flat, and you deserve more.Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go.
Vitry-sur-Seine conduira les visiteurs aux portes du Mac.